informativna emisija. Pomaže Bog, poštovani slušalci. Ponedjeljak je 8. decembar 2025. ljeta gospodnjeg. Naša Sveta Saborna i Apostolska crkva danas molitveno proslavlja svetog sveštenog mučenika Klimenta. Danas je i odanije vavedenja.
Da čujemo glavne vijesti dana. Otac Dragan Stanišić na međunarodnoj konferenciji u Tunisu. Istina, mir i dostojanstvo naroda pred Bogom. Naučni skup od Nikeje do danas. Trajni značaj prvog Vaseljenskog sabora. Posjeta kraljevske porodice, velika radost za Srbe u Kosovskom Pomoravlju. Sveti Sava, 850 godina sa nama, literarni i likovni konkurs za učenike osnovnih i srednjih škola. Vrijeme s jutra u Crnoj Gori sunčano uz povremenu malu ili umjerenu oblačnost. Najviša dnevna temperatura vazduha iznosit će od 8 do 18 stepeni.
Danas aktuelno.
Međunarodna konferencija Kraj globalizma i budućnost suverenih država, organizovana od strane Međunarodnog fonda duhovnog jedinstva naroda, održana je u Tunisu u decembru ove godine. Fond je osnovan 1995. godine i pod predsjedništvom profesora Valerija Alekseva. Već godinama fond organizuje međunarodne skupove u raznim zemljama, u Egiptu, Dubaju, a ove godine u Tunisu. Tradicionalno konferencija fonda bavi se pitanjima duhovnog jedinstva naroda, uloge pravoslavnih i hrišćanskih vrijednosti u savremenom svijetu, kao i izazovima globalizma i očuvanja suvereniteta država. Nastavljajući kontinuitet prethodnih godina, učesnici su analizirali ulogu duhovnih i tradicionalnih vrijednosti u međunarodnim odnosima, zatim značaj jedinstva naroda i očuvanja kulturne samobitnosti i mehanizme za očuvanje nacionalnog i državnog suvereniteta. Povodom konferencije Kraj globalizma i budućnost suverenih država, svojim referatima su se predstavili i predstavnici Srpske pravoslavne crkve. Jedan od njih bio je i protojerej Stavrofor Dragan Stanišić, profesor Cetinske bogoslovije, koji je obradio teme relevantne za diskusije na konferenciji, a odnose se na duhovne i tradicionalne vrijednosti, ulogu pravoslavlja u savremenom društvu i očuvanja suvereniteta država. Otac Dragan se u svom referatu osvrnuo i na pitanje Kosova i Metohije. Povodom ovoga želim da pomenem i Kosovo i Metohiju. Kosovo i Metohija su sastavni dio suverene države Srbije. Ne mogu biti predmet trgovine i ne mogu se mjeriti mapom. Kosovo je mjesto gdje se nebo spustilo na zemlju, dom naših najvećih svetinja, naš Jerusalim, mjesto gdje sve što je sveto srpskom rodu počiva. Gospod kaže, gdje je blago vaše, tamo će biti i srce vaše. Naše je srce na Kosovu, naše je blago na Kosovu, naše molitve i naša ljubav su tamo. I zato je podrška Rusije očuvanju međunarodnog prava od neprocjenjive vrijednosti, kazao između ostalog otac Dragan Stanišić.
U okviru posjete Kosovu i Metohiji njegovo kraljevsko visočanstvo princ Mihajlo Karađorđević i princeza Ljubica posjetili su i održali promociju knjige Borba za zapis u Pasjanu. U prepunoj crkvenoj sali Karađorđeviće su dočekali najmlađi, kojima je princeza Ljubica poklonila knjige sa posvetom. Princ i princeza u pratnji prijatelja prisustvovali su i svetoj liturgiji u crkvi Svetog Preobraženja i poklonili se moštima svete Bosiljke Pasjanske. Pisala sam ovu knjigu kako bih skrenula pažnju na neke važne stvari, na korijene, tradiciju. A sada kada je gledam, ona kao da je ovdje nastala, rekla je na predstavljanju knjige princeza Ljubica. Princ Mihajlo Karađorđević obratio se prisutnima i naglasio koliko je dolazak na Kosovo i Metohiju značajan za njega i njegovu porodicu. Hvala vam na gostoprimstvu, na lijepom dočeku u vašem selu. Drago mi je da sam danas sa vama na Kosovu, da sam se pričestio u vašoj crkvi. Vi ste uvijek u našim molitvama. Najmlađi folkloraši Kulturno-umjetničkog društva Kosovka djevojka iz Parteša odigrali su u čast porodice Karađorđević Kolo. Događaj je uljepšao i muzički nastup Emilije Cvetković iz Pasjana i Milijane Mitrić iz Novog Beograda. Posjeta kraljevske porodice pričinila je veliku čast parohi Pasjanskoj i čitavom narodu Kosovskog Pomoravlja. Ovaj jedinstveni susret sa članovima srpske dinastije zasigurno će se pamtiti posebno među djecom sa Kosova i Metohije.
Jedan od učesnika naučnog skupa od Nikeje do danas, koji će se održati na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu Univerziteta u Beogradu 11. i 12. decembra, je i otac Darko Đogo, dekan Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta Univerziteta u Foči. Gostujući u našem jutarnjem programu, otac Darko je slušalcima Radija Svetigore pojasnio važnost Nikejskog sabora te njegovih refleksija do danas.
Ja ponekad kažem studentima, kad vidite recimo koliko je Nikeja, pod navodnim znacima, kriva raznoraznim napadačima na crkvu od pradavnih dana, od praktičnog održavanja sabora do dana današnjeg 1700 godina, kogod je htio da opljuje Hrista i crkvu njegovu, on se odmah bacao na oce Nikejskog sabora. Od raznoraznih jeretika toga vremena, nažalost, islamska apologetika i dan danas vrlo često se baš strapošta vrlo neopravdano i neznaveno na Nikeju, protestantske sekte također čim hoće da umanje Hrista odmah gađa i Nikeju, i zato zaista možemo da vidimo da je Nikeja nešto što živi u nama. Ja kako sam bio najmanji, znate, na Romaniji recimo, to ipak da kažemo starohercegovački svijet kod koga je slava izrazito obredno važna. Ja se sjećam uvijek, s obzirom da je jedan dio porijekla po majčinoj liniji odavde, ja se sjećam uvijek seljaka koji su uvijek govorili da slavu dižu u slavu sabora koji u Nikeji bijaše i tamo sabo, oci saborovaše, Arlija bezumno ga osudiše i vjeru ostaviše da i nama vjerujemo. I to su neprekidno stari ljudi ponavljali. Onda kada sam se bavio starim poveljama iz Kuma, iz Bosne, Srednjeg Vijeka, iz Raške, tamo neprekidno imate zaklinjanje u oce Nikejskog sabora. Dakle, Nikeja je, mi nismo svjesni koliko je zapravo Nikeja veličanstvena i značajna i koliko nje zapravo ima u svakom detalju crkvenog života. Nije to nešto što se desilo, pa sad teolozi se time bave. Nikeja je doslovno određenje, definicija cjelokupne vjere crkve.
Sa blagoslovom njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Porfirija, jeromonah Makarije, iguman manastira Savina, u utorak 9. decembra tekuće godine u kripti hrama Svetog Save na Vračaru održat će predavanje na temu Čista molitva, sa početkom u 18:30, najavili su iz hrama Svetog Save.
Arhimandrit Vasilije Kostić govorio je na temu Smisao Božića i porodice. On je u svom izlaganju između ostalog naglasio važnost učešća u bogosluženjima.
Za Božić se sve spremi, i pečenje, i salate, i kolači. I kuća se dotera, a da se na liturgiju ne ode. Ili da ode jedan član porodice, onaj verniji, a ostali ostanu da spremaju. Kao da je Hristos gost kojem treba da spremimo ručak, a ne domaćin u čiju kuću dolazimo. U stvari je obratno. Istinski Božić počinje u hramu na liturgiji. Tamo slušamo reč Božiju, tamo se pričešćujemo. Oltar je prva pećina vitlejemska. Agnec na diskosu su one jasle u kojima leži Hristos. Mi idemo da se poklonimo Bogomladencu, da ga primimo u sebe. Kada se kući vratimo ispunjeni njegovim tijelom i krvlju, onda naša trpeza dobija smisao. Ona postaje produžetak one nebeske trpeze. Zamislite porodicu koja za Božić svi zajedno idu na liturgiju. Otac, majka, deca. Stoje zajedno u hramu. Možda dete zaplače. Možda neko od njih izađe da ga smiri. Nije ni važno. Važno je da su tu. da dete jednog dana kad poraste kaže: sećam se, za Božić smo uvek bili na liturgiji. To se urezuje, to ostaje. To je seme koje će možda jednog dana kad taj mladi čovjek bude iskušenjima života proraditi u njemu i vratiti ga Hristu. Zato kad pričamo o smislu Božića i porodice, ne možemo da izostavimo ovaj poziv: vratite porodicu u hram. Ne formalno, nego stvarno. Neka deca vide da tata nije vernik u teoriji, nego čovjek koji kleči, koji se krsti, koji celiva ikonu, koji se smiruje. Ponekad je jedan pogled deteta na očevo lice u hramu dovoljan da u njegovom srcu zasvetli: ja bih hteo da budem takav.
Današnja tema jutra bila je blagodati posta za tjelesno zdravlje. Razgovarali smo sa doktorom Verom Šćepanović. Između ostalog, pitali smo je i da li djeca mogu da poste.
Pa mislim da medicina nema egzaktna istraživanja kada djeca mogu da počnu da poste. Ja bi se tu držala preporuke od 7 godina ukoliko je dete zdravo i u kondiciji. Jedino mislim da jako mršava djeca koja imaju slab apetit i tako dalje, da njima oni, ako ne mogu, verovatno možda im se snishodi sa mlečnim proizvodima, jajima ili tako, po savjetu duhovnika. Mislim da je tu mnogo bolje slušati savjete duhovnika nego lekara, i lekari se nikada time nisu bavili. Postoje stručnjaci koji su vegetarijanci, lekari koji od rođenja su vegetarijanci i oni su za to da deca uvek mogu da budu vegetarijanci, ali većina lekara nisu za to. Tako da mislim da ne postoji jasan naučni stav o tome. S tim što bi trebali jako puno da utičemo na to da u toku posta se ne uzima industrijska procesirana hrana, da se ne ide pa se kupuju razni slatkiši, keksovi, da li sad, gledamo samo da li ne, recimo da ne sadrže mlijeko u prahu, a da jedemo kao jedemo posna. Ja mislim da je posna ishrana treba da bude prava hrana koju vidimo na pijaci. Da ne uzimamo pakovane proizvode i da mislimo da postimo.
Da, da.
Može se desiti, ako se tako hranimo, da iz posta izađemo sa masnom jetrom, bolesniji nego kad smo jeli mrsnu hranu, a nismo jeli te slatkiše, brze hidrate, kod kojih brzo poraste šećer u krvi, pa padne, pa bude visok insulin, pa onda dolazi do taloženja masnih naslaga i ispod kože i oko unutrašnjih organa i vrlo često sad nažalost i mladi ljudi dobiju masnu jetru, tako da u postu bi trebali ne samo da postimo od mrsne hrane, znači da ne koristimo mrsnu hranu, nego i da koristimo baš pravu celovitu hranu.
Povodom 850 godina od rođenja prvog srpskog arhijepiskopa Svetog Save, manastir Žiča raspisuje literarni i likovni konkurs za učenike osnovnih i srednjih škola na temu Sveti Sava 850 godina sa nama. Pravo učešća na literarnom i likovnom konkursu koji je raspisao manastir Žiča imaju svi učenici osnovnih i srednjih škola i to u sljedećim kategorijama: učenici od 1. do 4. razreda osnovne škole, učenici od 5. do 8. kao i učenici srednjih škola. Uslovi konkursa su sljedeći: radovi moraju biti samostalna dječija ostvarenja, nije dozvoljeno korištenje vještačke inteligencije u svrhu izrade radova. Na konkursu je dozvoljeno učestvovati sa jednim radom. Pjesma može imati najviše 32 stiha, likovni radovi mogu biti urađeni bilo kojom likovnom tehnikom. Radove je potrebno kucati ćiriličkim pismom u Word dokumentu, veličina slova 12, font Time New Roman, sa podacima o autoru, razredu, školi i mentoru. Literarne radove je potrebno poslati najkasnije do 12. decembra na mail adresu konkurs.zica@gmail.com, a likovne u istom roku na adresu Manastir Žiča, ulica Stefana Prvovjenčanog, broj 14, sa napomenom likovni konkurs. Ukoliko radovi ne zadovolje gore navedene formalne uslove, neće biti uzeti u razmatranje. Prijemom radova manastir Žiča će steći pravo da iste koristi bez ikakve nadoknade za autora u neprofitabilne svrhe objavljivanja i izdavanja. Žiri će nakon ocjenjivanja prispjelih radova proglasiti najbolje radove, kao i one koje treba pohvaliti. O rezultatima konkursa svi učesnici bit će obaviješteni najkasnije do 31. decembra tekuće godine. Dodjela nagrada obavit će se u manastiru Žiča, o čemu će nagrađeni i pohvaljeni učesnici biti blagovremeno obaviješteni.
U hramu Svete Ekaterine u selu Bresje kod Kosova polja njegovo visoko preosveštenstvo mitropolit Raško-Prizrenski gospodin Teodosije služio i juče svetu arhijerejsku liturgiju. Mitropolitu su sasluživali protojerej Milan Vasić, jerej Nikola Dragićević i đakon Bratislav Bogdanović. Veliki broj vjernika se sabrao na bogosluženju, te hram bio tijesan da primi sve koji su došli da učestvuju u svetoj službi Božjoj. Poslije pročitanog evanđelja, mitropolit je u svojoj arhipastirskoj besjedi govorio o bezumnom bogatašu koji je zavolio svoj imetak više od Boga i bližnjih. Gospod nam je dao dvije zapovijesti, da ljubimo Boga iznad svega i da ljubimo bližnjeg kao sebe. Ovaj čovjek je mislio samo na sebe, kako da ovaj zemaljski život provede jedući, pijući i veseleći se. Imamo primjer ljudi kojima što više imaju, to im više treba. Što više šire žitnice, to im je srce sve uže i nema mjesta za druge ljude, rekao je mitropolit. On je istakao da nije grijeh imati, ali da je sve što nam je dato, dato od Boga i mora da bude podijeljeno sa drugima. Tako su činili patrijarh Avram i naši sveti kraljevi. Dijelili su sirotinji i crkvi sve što im je Bog darovao. Nisu se klanjali materijalnom kao idolu, već su znali da ga upotrijebe na dobro. Govoreći o prazniku svete velikomučenice Katarine, mitropolit je naglasio da je ona svoj zemaljski život prinijela Hristu da bi zadobila nebeski kao najveću vrijednost. Osvrćući se na ljepotu hrama, poručio je da je on ljepši kada je ispunjen narodom Božjim. Koliko god da je ukrašen s polja i iznutra, hram je istinski živ onda kada dolazite, sabirate se i učestvujete u svetim bogosluženjima. Na kraju svete liturgije prerezan je slavski kolač. Ovogodišnji domaćini su zajedno sa svojim sveštenikom ocem Nikolom pripremili trpezu ljubavi za sve sabrane vjernike. U spomen na veliki jubilej 1700 godina od prvog Vaseljenskog sabora, Srpska pravoslavna crkva priređuje na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu Univerziteta u Beogradu dvodnevni naučni skup sa međunarodnim učešćem i izložbu radova profesora i saradnika Akademije Srpske pravoslavne crkve za umjetnosti i konzervaciju. Naučni skup pod naslovom Od Nikeje do danas – trajni značaj prvog Vaseljenskog sabora, kao i izložba ikona i videsmo slavu njegovu, okupit će 11. i 12. decembra ove godine istaknute istraživače, univerzitetske profesore, umjetnike, naučne i kulturne poslanike. Zajedničkim promišljanjem nikejskog ispovjedanja vjere, njegovog istorijskog utemeljenja, bogoslovskog dometa i savremene aktuelnosti, učesnici ovih događaja doprinijeće dubljem razumijevanju i širem sagledavanju njegovog vanvremenog značaja. Zdanje Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta Univerziteta u Beogradu sa posebnom radošću otvara svoja vrata svima koji žele da učestvuju u ovim svečanostima, da ih prate ili da svojim prisustvom unaprijede zajednički praznik znanja, vjere i umjetničkog stvaralaštva.
U okviru manifestacije Mozaik kulture u Palati umjetnosti Madlena postavljena je izložba posvećena Petru Lubardi.
Izložba Iskra u kamenu, vizije Petra Lubarde, predstavlja publici jedan od najmoćnijih slikarskih glasova 20. veka. Lubarda je bio istinski modernista koji je imao hrabrosti da odbaci norme socijalističkog realizma u vreme kada su one bile dominantne, uvodeći radikalno novi pristup boji, formi i kompoziciji.
Mora se priznati da je on sve što je napravio, on je to donio iz Crne Gore. Tamo je napravio najbolja dela, kada je otišao tamo, on je osjećao svoj kraj, svoje podneblje, svoje poreklo i u tom ambijentu je umeo da razmišlja, da slika i da stvori ono što zaista naša istorija umjetnosti pamti i jednom riječju može se kazati da je da je naše slikarstvo podeljeno na dva dela, do Lubarde i od Lubarde.
Lubardina dela su prepoznatljiva po intenzivnoj energiji i dramatičnim potezima četkice, a snagu umetničkog izraza crpeo je iz crnogorskih pejzaža i čvrstine kamena podlovćinskih sela.
I kroz tu njegovu kamenitu viziju i kroz taj pejzaž koji je mogao uvijek da se vidi u toj snazi i planina, u toj vrelini sunca i blizini mora, odslikava se nekako taj mentalitet gorštaka. Rekao bih da je Petar Lubarda naš najveći umjetnik na ovim prostorima i njegove slike su ostavile neizbrisiv trag i uticaj na mnoge druge slikare koji su nastupili nakon njega, kojima je on na neki način bio i mentor i učitelj.
Petar Lubarda je radom i priznanjima stekao međunarodni ugled i obezbedio mesto u istoriji srpske i jugoslovenske umetnosti. Izložba, realizovana u saradnji sa ambasadom Crne Gore, prikazuje univerzalnu vrednost Lubardinog stvaralaštva.
U srijedu 3. decembra Srpsko pravoslavno crkveno pjevačko društvo iz Herceg Novog održalo je koncert pod nazivom U susret Božiću. Program je izveden u manastiru Savina, a poseban ambijent hrama obogaćen je notama instrumentalnih izvođača. Instrumentalisti Bosiljka Kulisić na harmonici, Nikola Smoreta gitara i Rade Antovski kahon upotpunili su svjetovni dio horskog programa, dok je program vodila Danijela Đonović. Koncert je bio podijeljen u više stilskih različitih etapa. Na samom početku, okupljenom vjernom narodu, obratio se otac Makarije, uz čije blagoslov i podršku koncert realizovan. Prvi dio koncerta bio je posvećen duhovnim kompozicijama, čije su melodije ispunjile hram molitvenom atmosferom. U kompoziciji Tebe poem solista je bio Stefan Šarović, dok je u kompoziciji Zastupnice u Serdnaja solistički nastup izvela Jasmina Lepović. U svjetovnom dijelu programa solistički su nastupili Anastasija Dedić, izvodeći Pjevaćemo šta nam srce zna, Maja Slavić i Stefan Šarović sa numerom Još ne sviće rujna zora, kao i Budimka Boca i Anastasija Bošnjak, izvodeći Zaspo Janko.
Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja izdvojilo je blizu 4 miliona dinara za rekonstrukciju i restauraciju kripte u crkvi Vaznesenja Gospodnjeg u Krupnju. Riječ je o spomen kompleksu u kojem se nalaze posmrtni ostaci srpskih i austrougarskih žrtava iz Prvog svjetskog rata.
Dug stradalnicima bitke na Mačkovom kamenu namiren je 1932. kada je, kažu, posle 7 godina završena izgradnja crkve u Krupnju. U svaki kamen i predmet utkan je deo istorije, a 96 lobanja srpskih i austrougarskih vojnika svedoče da je najveću žrtvu podneo običan čovek.
Ova crkva je ozidana od kamena koji se iskopavao u obližnim selima, Kržava, Planina i Likodra, tako da možemo sa pravom reći možda da i taj kamen koji se nalazi neposredno u blizini te bitke i tog bojnog polja, natopljen mučeničkom krvlju.
Luster je napravljen od sablji, bajoneta, puščane municije i artiljerijskih granata i ovi polileji isto tako da na najbolji način oslikavaju te događaje iz 1914. godine.
Crkva je najvećim dijelom izgrađena prilozima građana širom Kraljevine, a među retkim je svetilištima koji su opstali nakon Drugog svjetskog rata. Pretpostavlja se da je od nemačkih bombi spašena zahvaljujući oltaru od armiranog betona neuobičajenim za taj stil gradnje.
Jedna avionska bomba je pogodila direktno crkvu, međutim nije eksplodirala, nego je samo onim mehaničkim udarom i svojom težinom zarušila taj deo, baš oltarski deo, ispod kojeg se nalazi kripta i posmrtni ostaci palih na Mačkovom kamenu.
Rekonstrukcija kripte u kojoj je prenet deo vojničkih kostiju iz kapele na Mačkovom kamenu podrazumevaći restauraciju i konzervaciju autentičnih artefakata iz Velikog rata, jer narod koji, kažu, ne poznaje svoju prošlost, nema ni budućnost.
Na redovnoj izbornoj skupštini Srpskog prosvjetnog i kulturnog društva Gradski odbor Mostar, koja je održana 5. decembra u Vladičanskom dvoru u ovom gradu, za predsjednika u naredne 4 godine ponovo je izabrana novinar Sanja Bjelica Šagovnović. U upravni odbor društva izabrani su Duško Kojić, Vladenka Milović, Danilo Golo, Branka Medan, Gorica Rašović, Vanja Bjelica Čabrilo, Bosiljka Grčić, Radislav Tubić, Nemanja Šagovnović i Njegoš Veljančić. U nadzorni odbor izabrani su Tamara Bošković, Sretenko Čihorić i Zlatko Serdarević. Bjelica Šagovnović je naglasila da je mostarska prosvjeta zajedno sa Srpskom pravoslavnom crkvenom opštinom Mostar nosilac svih kulturnih i obrazovnih aktivnosti srpskog naroda u Mostaru, te da je po svom radu i djelovanju postala prepoznatljiva u široj javnosti. Mostarska prosvjeta, zahvaljujući entuzijazmu ljudi okupljenih oko našeg društva, zaista ima zapažene rezultate rada. Istakla bih prosvjetinu školu srpskog jezika, istorije i kulture kao dopunsku nastavu za srpsku djecu koja ne mogu pohađati nastavu na svom maternjem jeziku, zatim prosvjetinu stipendiju Vladimir Ćorović, Šantićeve večeri poezije, božićni koncert, a tu su još brojne značajne aktivnosti po kojima smo prepoznatljivi, navela je ona. Prema njenim riječima, prosvjeta nastoji da očuvanjem srpske kulture i stvaranje novih vrijednosti gradi istinsku multietničku sliku Mostara i bude mjesto okupljanja i susreta. Prosvjeta, kako je naglasila, ima odličnu saradnju sa brojnim kulturnim društvima i institucijama u Mostaru, ali i Federaciji Bosne i Hercegovine, Republici Srpskoj, Srbiji i kroz nju nastoji da unaprijedi svoj rad i djelovanje kao i kulturnu scenu Mostara. Ona je navela da će društvo u naredne 4 godine uz redovne aktivnosti jačati aktive u koje su uključeni mladi, te raditi na jačanju izdavaštva, ali i na povratku imovine prosvjete u Mostaru. Mostarska prosvjeta u protekle 4 godine održala je više desetina kulturnih događaja, podijelila više stotina stipendija i učestvovala u gotovo svim aktivnostima vezanim za život srpskog naroda u Mostaru i dolini Neretve. I za kraj ovog bloka vijesti, uvaženi slušalci, donosimo vremensku prognozu za sutra.
Vremenska prognoza.
Sjutra se u Crnoj Gori očekuje pretežno sunčano vrijeme, povremeno u slabu i umjerenu visoku oblačnost. Na sjeveru, po kotlinama, mjestimično magla ili povećana niska oblačnost, koja se ponegdje može zadržati i duže tokom dana. Vjetar uglavnom slab do umjeren, promjenjivog smjera, jutarnja temperatura vazduha od -2 do -9, a najviša dnevna od 8 do 18 stepeni. U Podgorici pretežno sunčano, vjetar uglavnom slab, promjenjivog smjera, jutarnja temperatura vazduha oko 5, najviša dnevna oko 16 stepeni.
Uvaženi slušaoci, bilo bi to sve u večerašnjem izdanju Danas aktuelno centralne informativne emisije Vaseljenskog radija Sveti Gore. U nastavku našeg večernjeg programa u 20 časova i 30 minuta vašoj pažnji preporučujemo emisiju Biblijska istorija. U 21 čas i 30 minuta još jedno zanimljivo predavanje u okviru emisije Katedra, a u 23 časa Žitija svetih za naredni dan. Večerašnje izdanje Danas aktuelno za vas su uredili i vodili novinari Olivera Balaban i Rade Dulović. Do nekog novog slušanja, ostajte s Bogom.
Danas aktuelno. Centralna informativna emisija.